พระสงฆ์ราชาคณะสมัยยุคต้นรัตนโกสินทร์ตอนนั้นนะคะก็เป็นยุคข้าวยากหมากแพงเป็นช่วงที่ผ่านศึกรบของสงครามพม่ามาแล้วก็เป็นช่วงยุคของการ เริ่มยุคในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ข้าวยากหมากแพงนะคะเงินทองก็ฝืดเคืองหายากการถวายนิตยภัทรนะคะก็จะเป็นการถวายแบบก็คือเป็นการถวายนิตยภัทรเป็นข้าวซ้อมมือแทนนะคะในยุคนั้นเลยทีนี้พระยานสังวรเถระหรือว่าพระอาจารย์สุขก็ได้ทรงแต่งตั้งพระอนุจรพระสงฆ์อนุจรที่ติดตามมาด้วยนะคะให้เป็นพระฐานานุกรมลำดับที่1เลยก็คือทรงแต่งตั้งให้พระอาจารย์ชิดนะคะเป็นพระปลัดฐานานุกรมชั้นที่1ควบคุมดูแลฝ่ายวิปัสสนาธุระนะคะท่านก็จะดูแลศิษย์กรรมฐานที่เป็นพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษาไม่ถึง10พรรษาแต่พอ10พรรษาขึ้นไปนะคะก็พระอาจารย์สุขพระองค์ท่านก็จะทรงดูแลแทนดูแลเองนะคะทีนี้ท่านพระปลัดชิดท่านก็เป็นกำลังสำคัญของพระอาจารย์สุขอย่างมากเลยนะคะพระปลัดชิดก็เป็นผู้บุกเบิกฝ่ายวิปัสสนาธุระในด้านกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับมาคู่กับพระยานสังวรเถระก็คือพระอาจารย์สุขผู้เป็นอาจารย์ในสมัยยุคต้นรัตนโกสินทร์เลยนะคะก็เป็นช่วงของการเผยแผ่กรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับในยุคนั้นเรื่องเฟื่องฟูมากๆเลยนะคะต่อมาภายหลังประมาณพุทธศักราช2337ในสมัยรัชกาลที่1อยู่นะคะตอนนั้นก็เป็นรัชกาลที่1ท่านพระปลัดชิดก็เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระยานวิสุทธิเถระรับพระราชทานพัดงาสารก็ได้รับพระราชทานพัดงาสารด้วยนะคะต่อมาตอนปีพุทธศักราช2365นะคะก็ได้เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่พระธรรมมุนีภายในปีนั้นนะคะก็ได้เป็นพระธรรมมุนีภายในปีนั้นประมาณกลางปีก็เลื่อนเป็นหลังจากนั้นกลางปีก็ได้เลื่อนเป็นพระพรหมมุนีตำแหน่งสุดท้ายของท่านก่อนที่จะมรณภาพเลยนะคะต่อมาก็ทำหน้าที่ตำแหน่งของท่านก็เป็นพระอุปถากหรือว่าเลขาของพระยานสังวรเถระหรือว่าเป็นพระของพระอาจารย์สุขเป็นพระอุปถากหรือว่าเป็นเลขาของพระอาจารย์สุขผู้เป็นอาจารย์คนทั้งหลายมากมายเลยนะคะก็มักจะเรียกท่านว่าท่านเจ้าคุณหอไตนี่เองนี่เลยนะคะเป็นที่มาของท่านเจ้าคุณหอไตนะคะเพราะท่านชอบสถิตอยู่ที่หอไตของวัดสมอของวัดเสมอนะคะท่านก็จะอยู่ที่ชอบที่จะเข้าไปอยู่ที่หอไตของวัดนะคะหอไตก็เป็นหอไตหลังเก่าที่วัดพรับเดิมนะคะที่อยู่เดิมนะคะต่อมาก็เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่2ของวัดพรับนะคะหลังจากที่พระอาจารย์สุขเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่1ก็องค์ที่2ก็เป็นนะคะเจ้าคุณหอไตนะคะหรือว่าเดิมทีก็คือพระอาจารย์ชิดนะคะก็ท่านก็เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่2ของวัดพรับจนถึงสิ้นในสมัยรัชกาลที่3เลยนะคะลำดับที่2ก็ได้ทรงแต่งตั้งให้พระอาจารย์ฮั่นหรือว่าพระมหาฮั่น เป็นพระสมุก็คือท่านเป็นพระอนุจรที่ติดตามพระอาจารย์สุขมานะคะก็ได้เป็นพระสมุฐานานุกรมทรงเครื่องชั้นที่2เป็นพระอาจารย์บอกหนังสือพระปริยัติธรรมบาลีพระองค์แรกของวัดพรับเลยนะคะอันนี้ท่านเป็นพระมหาปริยัติสมัยกรุงธนบุรีท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนาธุระนะคะอย่างมากเลยโดยได้รับการถ่ายทอดมาจากนี่เลยก็คือพระอาจารย์สุขพยานสังวรเถระนั่นเองนะคะต่อมานะคะตอนปีพุทธศักราช2337ก็ได้เป็นพระราชาคณะนะคะที่พระวินัยลักขิตนะคะหรือว่าเป็นพระอุบาลีเดิมนะคะลำดับที่3ทรงแต่งตั้งพระอาจารย์กันนะคะเป็นพระใบดีกาฐานานุกรมชั้นที่3ทำหน้าที่นะคะทำหน้าที่ช่วยพระปลัดชิดดูแลทางด้านวิปัสสนาธุระและดูแลความเรียบร้อยของพระภิกษุสามเณรภายในวัดพรับฐานานุกรมทั้ง3พระองค์นะคะเป็นกำลังสำคัญของพระอาจารย์สุขอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาทั้งทางด้านวิปัสสนาธุระแล้วก็คันธธุระทุกพระองค์ก็รับหน้าที่ช่วยพระยานสังวรเถระผู้เป็นอาจารย์หรือว่าพระอาจารย์สุขนะคะอย่างมากมายเลยทีนี้มาถึงตอนสร้างพระอุโบสถ พระวิหารเสนาสนะสงฆ์นะคะถวายพญานสังวรเถระหรือว่าพระอาจารย์สุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ในตอนนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้เกณฑ์พวกลาวชาวเมืองเวียงจันทน์จำนวนหนึ่งให้มาช่วยกันสร้างพระอุโบสถแล้วก็สร้างพระวิหารศาลาการเปรียญนะคะส่วนเสนาสนะสงฆ์นั้นก็สร้างในที่วัดพับเดิมศาลาการเปรียญพระวิหารหลวงพระอุโบสถนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินอันเคยเป็นสวนหมากอันรกร้างว่างเปล่าห่างจากวัดพับเดิมไปทางทิศตะวันออกประมาณ1เส้นครั้นนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รื้อเอาอิฐป้อมวิชเยนอิฐป้อมวิชเยนและก็อิฐกำแพงเมืองฟากตะวันออกเมืองธนบุรีนะคะส่วนหนึ่งนะคะนำออกมาก่อสร้างพระวิหารก่อนแล้วจึงสร้างพระอุโบสถขึ้นภายหลังต่อมาพวกชาวลาวที่ถูกเกณฑ์มาช่วยสร้างวัดพรับนั้นก็ทรงโปรดเกล้าให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หน้าวัดพรับเรียกชาวลาวที่ตั้งบ้านเรือนในตอกนั้นว่าชาวตอกบ้านลาวชาวตอกบ้านลาวปัจจุบันก็เรียกว่านะคะนี่เลยปัจจุบันก็คือซอยอิสรภาพ23ต้องบอกว่าซอยนั้นนะคะเดิมทีนะคะเป็นซอยของชาวพวกชาวลาวหรือว่าตอกบ้านลาวที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นก็เป็นดั้งเดิมที่เขามาช่วยในการก่อสร้างอุโบสถวิหารต่างๆนะคะปัจจุบันนี้ก็คือซอยอิสรภาพ23ซึ่งก็จะอยู่บริเวณของวัดก็อยู่ในบริเวณในซอย23อิสรภาพที่23เหมือนกันนะคะสมมุติพัทธเสมาบรรพชาอุปสมบทก่อนที่จะมีการสร้างอุโบสถเสร็จนะคะในครั้งนั้นเลยก็มีช่างฝีมือทั้งหลายที่เข้ามาช่วยงานในการก่อสร้างพระอุโบสถวัดราชสิทธารามหรือว่าวัดพับเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในเมตตาธรรมของพระอาจารย์สุขหรือว่าพระญาณสังวรเถระจึงได้มาขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เลยนะคะกับพระอาจารย์สุขแต่ว่าด้วยความที่ว่าอุโบสถยังสร้างไม่เสร็จมีเพียงแค่ฐานของอุโบสถเท่านั้นนะคะแล้วก็ด้วยความพร้อมของช่างก็ได้ทำการขออนุญาตทางหน่วยงานของข้าราชการเพื่อตั้งใจจะมาอุปสมบทแล้วนะคะครั้งนั้นนะคะพระอาจารย์สุขนะคะท่านก็ได้ทรงชุมนุมกับสงฆ์สวดสมมุติเสมาขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อที่จะทำการอุปสมบทหมู่ให้กับช่างเหล่านี้นะคะก็ได้ทำการสมมุติเสมาขึ้นมาครั้นนั้นนะคะช่างดำเป็นหัวหน้าบวชแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพระภิกษุองค์แรกที่พัทธเสมาแห่งวัดพับนี้นะคะแล้วก็ช่างดำหรือว่าพระภิกษุดำเนี่ยต้องบอกว่านะคะต่อมาก็ได้เป็นพระครูสัญญาบัตรนะคะที่พระครูภูมิโสพลในปลายรัชกาลที่หนึ่งพระภิกษุดำหรือว่าช่างดำนี้ต่อมาก็ได้แกะพิมพ์พระอรหันต์ด้วยไม้ถวายพระญาณสังวรหรือว่าพระอาจารย์สุขถึง2พิมพ์เลยนะคะรวมถึงพระภิกษุดำท่านก็เป็นช่างประจำของพระอาจารย์สุขด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าฝีมือของพระภิกษุดำนี้เป็นมีฝีมือที่ประณีตศิลป์นะคะงานที่อยู่นะคะภายในวัดราชสิทธารามล้วนแล้วเป็นฝีมือของช่างหรือว่าเป็นฝีมือของพระภิกษุดำรวมถึงสหายภิกษุสหายของช่างดำที่เข้ามาช่วยสืบสานนะคะช่วยสืบสานทำให้วัดราชสิทธารามมีถาวรวัตถุต่างๆมากมายนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ธรรมเนียมพระภิกษุอรัญวาสีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตามธรรมเนียมของพระปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานมักจะต้องการความสงบร่มเย็นแบบธรรมชาติจึงไม่ค่อยจะได้ทำการตัดโคนต้นไม้ใหญ่เพราะว่าต้องการที่จะปล่อยให้เป็นพุ่มไม้นะคะที่มีความร่มเย็นนะคะเป็นที่อาศัยของทั้งคนไก่ป่านกกาดังคำที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะทรงพระราชวิจารณ์ไว้ว่าเมื่อครั้งตั้งพระนครใหม่ๆแต่พอพ้นประตูพระนครออกไปทางคลองบางลำพูมาแล้วก็รกร้างว่างเปล่ามีต้นไม้ใหญ่หนาบ้างบางบ้างออกมาจนถึงวัดสมอรายหรือว่าวัดราชาวาสเป็นป่าไม้ใหญ่ทึบติดต่อกันเช่นเดียวกันกับวัดพรับ คลองบางประกอกใหญ่ฝั่งธนบุรีการรักษาวัดสมถะถือเป็นข้อปฏิบัติสำคัญของฝ่ายสมถะเลยนะคะคือการไม่ตัดโคนต้นไม้ใหญ่ลงไปปล่อยให้เป็นต้นไม้เป็นพุ่มใหญ่ชิดกันแน่นแต่ว่าลานวัดนั้นจะกวาดให้เตียนอยู่เสมอด้วยประเพณีมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะพระท่านก็จะพอใจกับต้นไม้ใหญ่นะคะชาวบ้านก็นิยมตามพระนะคะก็คือมีต้นไม้ใหญ่สัตว์น้อยใหญ่ก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดพระนะคะเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเลยก็คือการสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์จำพรรษาเวลานั้นเหลือเพียง7วันนะคะก็จะเข้าพรรษาแล้วชาวบ้านแล้วก็คนงานของคณะของทางราชการต่างก็ช่วยกันสร้างเสนาสนะสงฆ์เป็นการชั่วคราวถวายพระอาจารย์สุขหรือว่าพระญาณสังวรเถระกับพระฐารานุกรมทั้ง3ท่านนะคะสำหรับที่จะอยู่จำพรรษาภายหลังต่อมาจึงสร้างเสนาสนะถาวรขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้คือการสร้างแบบชั่วคราวอันนี้ต่อมาภายหลังก็ได้สร้างแบบเป็นถาวรเลยยุคนั้นนะคะยุคนั้นป่าวัดพรับยังมีอาณาเขตติดต่อเขตป่าอยู่ก็คือยังเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับป่ากล่าวว่านะคะเวลากลางคืนเมื่อพระอาจารย์สุขทรงแผ่เมตตาออกบัวบานพรหมวิหารแล้วก็จะมีเสือนะคะมีเสือใหญ่หมู่หนึ่งมานอนใต้ถุนกุฏิของพระองค์ท่านเสมอเลยนะคะโอ้ก็ต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับป่ามากๆสมัยนั้นนี่คือคงเป็นป่าใหญ่เลยนะคะเพราะว่าถ้ามีเสืออยู่ออกมาปรากฏกายให้เห็นนะคะแสดงว่าต้องเป็นป่าแน่นอนเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นตอนนี้ก็คือเป็นสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยกันแน่นเลยต่อมานะคะวัดพรับก็เจริญขึ้นมามากนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะอาณาเขตป่าที่ติดต่อกับวัดพรับก็กลายมาเป็นส่วนแล้วนะคะส่วนเสนาสนะสงฆ์ก็สร้างขึ้นในสถานที่เดิมที่เคยสร้างเป็นแบบชั่วคราวนะคะเป็นแบบของเสนาสนะสงฆ์เก่าก็ทำขึ้นมาใหม่ต่อนะคะก็คือการก่อสร้างพระอุโบสถสร้างในที่รกร้างห่างไปทางทิศตะวันออกของวัดพระเดิมประมาณ1เส้นครั้งแรกในการสร้างอุโบสถพระอุโบสถแบบที่นิยมสร้างกันในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นพระอุโบสถแบบมหาอุฏฐ์ก็คือมีประตูหน้าต่างประตูเดียวนะคะถึงเรียกว่าเป็นมหาอุฏฐ์หน้าต่างก็จะเจาะเป็นช่องแบบอยุธยาพร้อมกันนั้นก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทองสำริดหน้าตักประมาณ2ศอกเศษมาจากวัดหัวเมืองเหนือให้มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถทรงพระราชทานพระนามว่าพระพุทธรัตนจักรการสร้างพระอารามนั้นนะคะ2ปีเสร็จจึงแล้วเสร็จก็คือใช้เวลาสร้างประมาณ2ปีกว่านะคะแล้วก็เสร็จในปีมะเสงนะคะสำเร็จในปีมะเสงสัตตศกแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทำการผูกพัทธสีมาณวันอังคารขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเสงจุลศักราช1147ซึ่งก็ตรงกับพุทธศักราช2328เวลา3โมงเช้านะคะหรือว่า3โมงเช้า9บาทนะคะอันนี้คือตามที่ได้อ่านมานะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทำการฉลองพระอารามมีการจัดมหรสพต่างๆมีโจรร่มด้วยโจรร่มนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการกระโดดร่มหรือเปล่านะคะอันนี้ยังไม่มั่นใจก็มีโจรร่มนะคะครบ3วันแล้วก็ทรงถวายทายทานแก่พระสงฆ์เป็นอันมากทรงโปรดเกล้าให้ชาวลาวที่ตั้งบ้านเรือนอยู่หน้าวัดพระนั้นทั้งหมดนะคะก็ให้ไว้เป็นค่าพระสงฆ์อุปถัมภ์พระอารามแล้วก็ถวายพระกาลปนาขึ้นพระอารามตามธรรมเนียมก็ต้องบอกว่าบางคำก็เป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างอ่านยากพอสมควรเลยนะคะหากอ่านผิดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะ ทีนี้ต่อมาภายหลังปีพุทธศักราช2351ตอนนั้นก็เป็นปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1นะคะก็คือเป็นปลายของรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปั่นพระพุทธรูปปั้นนะคะปั้นค่ะในนี้อ่านว่าปั้นทรงปั้นพระพุทธรูปปูนครอบองค์พระพุทธรัตจักรพระพุทธรัตนจักรแล้วพระราชทานขนานนามใหม่ว่านี่เลยพระพุทธจุฬารักษ์นะคะต่อมาประมาณปีพุทธศักราช2374ในสมัยรัชกาลที่3แล้วนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทำระเบียงรอบพระอุโบสถพร้อมกับสร้างกุฏิวิปัสสนารอบพระอุโบสถ24กุฏิแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพระเจดีย์ย่อมุมไม้12มุมกำแพงแก้วพระอุโบสถเป็นทั้ง4ทิศ4มุมเลยนะคะก็ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าออกมาได้สวยงามงดงามมากๆลำดับที่3ก็คือการก่อสร้างพระวิหารหลวงก็ต้องบอกว่าเป็นการก่อสร้าง เรียกว่าเป็นขนาดที่ย่อมกว่าพระอุโบสถเล็กน้อยพระประธานในวิหารก็ได้อัญเชิญมาจากหัวเมืองเหนือหน้าตักประมาณ1ศอกเศษนะคะพระราชทานพระนามว่าพระประธานนะคะมีพระนามว่าพระศรีรัตนเพชรตัววิหารก็ทาด้วยฝุ่นสีแดงหลายท่านนะคะจึงเรียกขานกันว่าพระวิหารแดงปัจจุบันนะคะพระวิหารแดงก็ได้สร้างใหม่ในสมัยรัชกาลที่9ส่วนพระประธานองค์เดิมก็เป็นที่น่าเสียดายมากได้สูญหายไปแต่ว่าก็ได้ทำการหล่อพระประธานองค์ใหม่ประจำพระวิหารหลวงได้รับพระราชทานชื่อพระนามนะคะจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าพระพุทธสิทธิมงคลนี่เลยนะคะทีนี้ลำดับที่4ก็คือการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังแรกนะคะก็คือสร้างโดยการยกฐานสูงก่ออิฐถือปูนเสาและเครื่องบนเป็นไม้สร้างขวางนะคะอยู่ด้านหลังพระอุโบสถเยื้องไปทางด้านขวายาวประมาณ5ห้องกว้างประมาณ3ห้องปีพุทธศักราช2365ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพนะคะสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อหรือว่าพระอาจารย์สุขแล้วก็พระสงฆ์ราชาคณะผู้ใหญ่ในยุคต้นๆของวัดพรับนะคะก็คือเป็นปัจจุบันนี้ก็คือเป็นที่ประดิษฐานพระศพของทั้งพระอาจารย์สุขหรือว่าหลวงปู่สุขไก่เถื่อนรวมถึงพระสังฆราชคณะใหญ่นะคะพระอาจารย์เทระผู้ใหญ่ต่างๆนะคะปีพุทธศักราช2374ในรัชสมัยรัชกาลที่3แล้วนะคะก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รื้อศาลาการเปรียญหลังเก่าแล้วก็ให้ไปสร้างขึ้นใหม่หน้าวัดด้านใต้โดยการก่ออิฐถือปูนทั้งหลังเลยนะคะสถานที่สร้างศาลาการเปรียญหลังเก่าก็ก่อสร้างเป็นกุฏิวิปัสสนาก่ออิฐถือปูนเรียงเป็น3แถวปัจจุบันก็ต้องบอกว่าพังหมดแล้วเหลือเพียงหลังเดียวอยู่ที่คณะ8นะคะลำดับที่5ก็คือหอไตรหลังเดิมนะคะอยู่ที่วัดพรับเดิมก็เป็นที่สถิตของพระพรหมมุนีชิตครั้นตอนที่เป็นพระยาวิสุทธิเถระนะคะหรือที่ทั้งหลายหรือหลายคนขนานเรียกพระนามว่าเจ้าคุณหอไตรนะคะจนถึงรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รื้อมาปลูกไว้ที่บริเวณคณะ7พระญาณสังวรเถระพระองค์ท่านก็ได้ทรงมาสถิตอยู่ที่วัดพับแล้วพระองค์ท่านก็ทรงมีภาระหน้าที่หนักจึงไม่ได้ออกลุกขมูลเหมือนแต่ก่อนนะคะพระฐานานุกรมสิทธิเอกของพระองค์ท่านทั้ง3รูปก็เป็นผู้สันโดษมักน้อยไม่ติดในลาภยศแต่ก็ต้องมารับภาระเป็นก็ต้องมารับภาระเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพระองค์ท่านนะคะที่จะมาคอยช่วยเหลือ